Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Televisionaan kanneen nu hordoftan martinoottamoottan fulbaana 26 bara 2023 keessummeessituu keessan an tuujubee horaati. Naannoon Oromiyaa bara 2015 paarkii biyyoolessaa haarawaa 24 hundeessee jira. Wuxnee baasii falmisiisaa ta'e irratti yoo waliin galin mootummaan Yuunaayitid Isteetsi hojii dhaabuuf akka jiru ibsamee jira. Ummanni 1,000 ol naannoo Tigraay keessaa sababa beelaan du'u qorattoonni mirkaneessaniiru. Oduutu dursaa gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondaritti sanbata xiqqaa galgalarraa kaasee guyyaa 1 waraanni humnoota mootummaa fi faannoo gidduutti taasifamaa tureen magaalittiin cufaa kan turte amma haala tasgabbiitti deebiteetti jalan jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Akka jiraattonni kun jalanitti magaalaa Gondar keessatti dhaabbileen daldalaa fi waajjiraaleen mootummaa 1,000 banamuun hojii idilee isaanii jalqabaniiru. Gama biraatiin koreen ajaja labsii yeroo ariifachiisaa ibsa baaseen naannicha keessatti ayyaana damaraa fi moolidaa fulbaana 16 wal duraa duubaan kabajamu naannoo Amaaraa keessattis haala kabaja amantiin sun eeyyamuun akka kabajamu ibseera. Labsii yeroo ariifachiisaa kun addabaabaayii irratti walitti qabamuu kan dhorku ta'us ayyaanonni kunneen kan kabajaman addabaabaayii irratti waan ta'aniif akka kabajaman eeyyameeraa jedha gabaasni Aster Misgaanaa Baardaar irraa ergite.
Loltoota humnoota naannoo Tigraay kanneen waraana kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa waliin taasifamaa ture irratti du'an haalli itti maatiif firoottan himamaa jiru rakkoo qaba jechuudhaan maatiin 1,000 qeeqa dhiyeessan.
Maatiin loltoota humnoota naannoo Tigraay kan wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa ture irratti wareegaman sagalee Ameerikaatti akka himanitti du'a ijoollee yookaan fira isaanii karaa alkallattii ta'een hiriyoota isaanii faarraa dhaga'aa akka jiran himaniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraayis dhimma kanarratti beeksisa akka baasu gaafataniiru. Abbaan tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti amma yeroon isaa dheeraa ta'eera. Maaltu akka ta'eeru dhaga'uu barbaannas jedhan. Sirna eebba gamoo loltoota humnoota Tigraay duraanii kan mana taasifame irratti dubbii kan dubbatan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa mootummaa federaalaa waliin ta'uun waraana taasifamaa ture irratti miidhaawwan qaqqabaniiran yeroo dhiyootti beeksisuuf akka jiran himaniiru jala gabaasni Mulgeetaa Asbahaa maqalee irraa erge.
Naannoo kibba Itoophiyaa keessaa lagi Oomoo guutee akkasumas daandii irraa ce'uusaatiin horsiisee bulaan naannoo sanaa qe'ee irraa buqqaasu bulchaan godinichaa beeksisan. Ittaanaa bulchaan godinichaaf itti gaafatamaan qajeelcha haqaa obbo Tamasgan Gaarshoo VOF akka ibsanitti sababa balaa lolaan kana dura kanneen qe'ee ofiirraa buqqaan uummata 1,600 dabaluudhaan horsiisee bulaan lakkoofsa wal fakkaatutti heedamu yaaddoo keessa jiruu jedhan. Waggoota 5 darbaniif balaan lolaa irra deddeebi'uun kan hubee godina Oomoo kibbaa keessa ka jiraatu. Aanaa Daassanich ammas lagii Oomoo guutee dambali'uudhaan horsiisee bulaan qeerraa buufata buqqa'uusaa beeksisaniiru. Obbo Gaarshoon VOF akka ibsanitti balaa lolaa sanaan biqiltuun horsiisee bulaa duraa barbadaa'uuf lafti dheedichaas bishaaniin liqimsamuu isaanii ibsaniiru. Beeyladaaleen 1,000,000 tuqaa lamallee miidhaa kanaaf saaxilamaniiru jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaca'in immoo naannoo Tigraay keessatti erga waliigalteen waraana dhaabuu taasifame as namoonni 1,329 sababa beelaan du'u isaanii qorattoon ifoomsan.
Qorannoo hooggantoota biiroo fayyaa naannichaa fi yuunivarsiitii Maqalee waliin gaggeeffameen naannicha keessatti beelli yeroo ammaa du'a namootaaf sababa isa ijoo ta'uu fi kunis dhibbeentaa yommuu kaa'amu dhibbeentaa 68 irra ga'uusaa ifoomsaniiru jedha gabaasni Associated Press. Qorannoo manaa manatti deemamee gaafatame aanaa sagalii fi buufataalee namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan 53 keessatti hagayya 15 hanga 29 bara 2023 taasifameen argannoo argamedhas jedhameera. Akka qorannoo kanaatti gargaarsi midhaan nyaataa dhaabbata gargaarsaa idil-addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin taasifamu sababa midhaan gargaarsaaf ergameeru hatameera jedhuun addaan citoon isaa sababa ijoo ta'us eereera. Naannoo Tigraay keessatti duuti namoota sababa beelaan ji'a bitootessaa keessa 159 irra ture erga gargaarsi midhaan nyaataa dhaabbate ji'a idoolessaa keessa dachaa lamaa oliin dabaluun 305 irra ga'us qorattoonni kunneen ifoomsaniiru. Beelli naannoo Tigraay keessatti bal'inaan kan mul'ate yeroo wal waraansi mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti taasifamaa turetti yommuu ta'u mootummaan federaalaa tajaajiloota naannoo Tigraay keessaa fi ulaawwan gargaarsittiin seenu cufuu isaatiinidha. Gareen ogeessota dhaabbata mootummoota gamtoomaniis yeroo sanatti mootummaan federaalaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadameera jechuun qeeqaniiru. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa garuu himannaawwan akkasii irratti dhiyaatan haalaa tureera. Waliigaltee waraana dhaabuu ji'a sadaasaa keessa mallatteeffame naannoo Tigraay keessatti gargaarsi namoomaa akka dhaqqabuuf abdii guddaa kaa'ee turus midhaan gargaarsaaf garasitti ergameeru hatamuun gurgurtaaf gabaarra ooluu isaatiin gargaarsi midhaan nyaataa akka adda citu taasifameera. Bulchiinsi mootummaa yeroo naannoo Tigraay dhimma midhaan hatameeru irratti qorannoo gaggeessan midhaan hatameeru meetirik toonii 7,000 argachuu isaa fi sababa kanaanis aangawoonni 480 to'annaa jala oolfamuu isaanii ibsa kenneen beekseera. Gama mootummaa federaalaan midhaan hatame jedhame akka qoratu waadaan galamus hanga ammaatti bu'aan qorannoo midhaan gargaarsa hatame jedhame kana hin ifoomne.
Sudaan gama bahaa qubsuma namoota waraana Sudaan jalaa dheessan keessa jiran dabalate weerarri dhukkuba koleeraaf daangee ka'eera jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksiseera.
Baha Sudaan buufata namoonni kumootaan lakkaa'aman waraana baqaaf keessa jiraatan keessatti weerarri dhukkuba koleeraa fi dangii ka'e namoonni 162 kanneen dhukkuba koleeraatiin qabaman hospitaala Qadaariif keessatti yaalamaa jiraachuu fi kanneen 10 ta'an immoo naannoo daangaa Itoophiyaa irratti dhukkuba koleeraa kanaan du'uu isaanii ifoomseera. Waldaan gargaarsa doktoroota daangaa Maleeyyii buufata yaalii namoota weerara koleeraan qabamaniif 2 hospitaala Qadaariif keessatti banuu isaa ifoomseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ejensiin gargaarsa baqattootaas achuma hospitaala Qadaariif keessatti bakka namoonni weerara koleeraan qabamanii itti adda baafaman qopheessus beeksaniiru. Bara 2017 weerarri koleeraa Sudaan keessatti ka'ee ture 2 keessatti yoo xiqqaate lubbuun ba'a galaafateeru namoonni 22,000 ta'an immoo dhukkubichaan qabamanii yaala argatanii fayyaniiru. Biyya ollaa Itoophiyaa keessatti weerarri koleeraa bara 2022 irratti kan ka'eeru namoota 12 qabatee lubbuu namoota 270 immoo du'aaf saaxileera jedha dhaabbanni fayyaa addunyaa. Kunis Itoophiyaa naannolee 7 dabalate biyya Sudaan naannoo daangaattis miidhaa qaqqabsiisuu isaa dhaabbanni fayyaa addunyaa eereera. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti namoonni 500 dhukkuba dangiin qabamuun shakkamanii adda baafamaniiru. Baay'een isaaniis achuma naannoo magaalaa Qadaariif keessatti argamus jedhameera. Dhukkubni dangii dhukkuba vaayirasii bookee busaan daddarbu ta'uu fi lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii kana caalu akka maludha. Kunis namoonni yeroo baay'ee mana yaalaa deemuurra qorichoota mana keessatti fayyadamuu malu jala dhaabbanni fayyaa addunyaa. Waldaan doktoroota fayyaa Sudaan immoo baha Sudaan keessatti namoonni dhukkuba dangiin qabamaniiran 100 lakkaa'aman du'aniiru jedhanii rakkoon fayyaa biyyattii mudachuu ibsaniiru. Hospitaalli Qadaariifis dhukkubsattootaan dhiphachuu isaas ibsaniiru.
Oduu xumuraatiin maali keessatti gareen fonqolcha mootummaan aangoo qabate ji'an kolonessaa dhufu keessa filannoo biyyoolessaa geggeessuun aangoo gara warra siiviliitti dabarsuuf karoora qabame ture yeroo biraatti dabarsuun ibsoameera.
Gareen juuntaa maalii bulchaa jiru wixata kaleessaa akka ifoomsetti filannoon pirezidaantummaa ji'a onkoloolessaatti qabamee ture akka tursiifamudha. Akka karoora filannoo qabameefitti silaa onkoloolessa gaafa 4:18 bara 2024 guyyaa sagalee kennuuf qabameefitti ture. Rakkoowwan teeknikaaf jecha akka dabarfamu taasifameera jalan dubbii himaan garee mootummaa juuntaa maalii Abdullaa Maayigaa ibsa kennaniin sababoota akka yeroon filannoo dheeratu taasifamee fi keessaa inni tokko dhimma heera biyyattii irratti fooyya'insa taasisuuf hojjetamaa jiruu fi dhaabbata Faransaay kan Aayideemiyaa jedhamu lakkoofsa uummata taasisuuf fudhateeru waliin rakkoo jiruun walqabatas jedhaniiru. Garuu immoo ibsa isaanii keessatti guyyaan filannoo biyyaalessaa inni itti aanu yoom akka ta'uu danda'u hin erre. Mali keessatti loltoonni biyyattii bara 2020 fi 2021 tti wal duraa duuban fonqolcha mootummaa taasisaniin dhumarra bara 2022 ji'a onkololessaa keessa filannoo qaamolee seera tumanii akka taasisan waadaa seenanii ture. Garuu gareen juuntaa Asimii Goyitaan durfamu dhuma bara 2021 tti sagantaa yeroo isa garee biyyoota diinagdee Afrikaa lixaaf seene sana kabajuu akka hin dandeenye beekse. Akka sababaattis haaromsa taasisuuf yeroon dabalataa akka barbaachisu eeruun isaa ni yaadatama.
Gabaasaalee keenya hafanitti ceenaa mootummaan Yuunaayitid Isteetsi yoomanni maree bakka boota uummata Rippaabilikaanotaan dhuunfatame wuxnee baasii falmisiisaa hedduu irratti walii hin galin hafe yeroo torban tokko hin guunne keessatti hojii dhaabuu mala. Rippaabilikaanonni tokko tokko aafiyaa mana maree Keevin Makaartii aangoo isaanii irraa kaasuun akka danda'amullee akeekkachiisaniiru. Gabaasaa Haraash Arbaasaadii jaalannee dhiyeessa.
Wuxnee baasii hanga ammaatti paartii Rippaabilikaanotaa keessatti qoqqoodamiinsa mul'atu saaxilee irratti yoo koongiresni Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee irra ga'uu dadhabe yeroo torban tokkoon guunne keessatti mootummaan ni cufama. Jalqaba bara kanaa irratti liqaa biyyattii akka hin kaffalleef pirezidaant Baayidenii fi aafiyaa'in mana maree Keevin Makaartii gidduutti ega waliigalamee booda gareen yaada irratti ciccitootaaf mirga leellisan Makaartii irratti fincila akka kaasanii fi aangoorraa akka ari'amu doorsisaa turan. Ministeera geejibaa akka ta'an Piit Buutejiij televiziyoona ABC sagantaa This Week jedhamuuf akka ibsanitti.
This is because Republicans can't on the Hill can't even agree among themselves. And remember, Kevin McCarthy and Speaker McCarthy and President Biden made a deal.
Kunis kan ta'eef Rippaabilikaanonni mana maree keessa jiran ofii isaanii gidduutti waliigaluullee waan hin dandeenyeef. Akkasumas aafiyaa'ii kan ta'an Keevin Makaartii fi Pirezidaant Baayiden waliigaltee kan tolfatan yoo ta'u waliigalteen sun gama hundaaf cimaa ture. Ifatti yoo dubbanne kun ministeera keenyaaf rakkisaa ture. Wantoota hojjechuu barbaannu tokko tokko hir'isuu jechuu ture. Maallaqa haga tokko kan daandilee fi riqicha akkasumas buufata xiyyaaraa fooyyessuudhaaf itti fayyadamuuf ture. Garuu tole jennee fudhanne. Sababiin isaas waliigaltee jalqaba bara kanaa tolfame waan ta'eef ture. Amma immoo wanti nuti gochuu qabnu akka waliigaltee sanaatti akka jiraatan gaafachuudha.
Garee Rippaabilikaanotaa kanneen miseensota paartii to'annoo mana maree bakka bu'oota uummataa ta'an sun baasii maallaqaa biyya keessaaf oolu akkasumas deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi Yukireeniif gootu irratti gadi fageenyaan akka hir'atu barbaadu. Pirezidaant Baayiden torban darbe gita isaanii kan Yukireen Vladimir Zelenskii waliin yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa kan magaalaa Niyuyoork keessatti gaggeeffame irratti erga dubbatanii booda Baayiden Zelenskii Waayit Haawusitti simatanii turan.
The people of Ukraine are steeled for this struggle ahead and the United States is going to continue to stand with you.
Ummanni Yukireen qabsoo fuula isaa duratti isa eeggatu waan qabuuf Ameerikaan immoo isin waliin dhaabbachuu itti fufuuf jirti.
Waldhabdee mana maree bakka bu'oota uummataa duratti Makaartiin labsii baasii ittisaa irratti Yukireeniif maallaqa doolaara miliyoona 300 dhiisan. Kun immoo waan mirga leellistoonni jaallachuu hin dandeenyedha. Bakka bu'aan Rippaabilikaanotaa Maayik Tarner televiziyoona ABC jedhamuuf akka ibsanitti.
I'll bet on Kevin McCarthy any day and we certainly have time yet to go but he's in a very difficult position because the holdouts.
Guyya kamiyu Kevin McCarthy ratti namfalma sechi yerus akka qabnu bekamada garu inni hala baye rakkisa keessa jira sababin saasi McCarthy dan labsi party le lamani gara waltajji fidina jechu ittifubani jiru sagale demokratata fayyadamtani cufamuu waajjira mootummaa hambisuuf akka yaaltan hin barbaannu garuu sagalee dimokiraatotaa fayyadamuudhaan cufamuu waajjira mootummaa fiduuf yaalaa jiru. Namoonni dhuunfaa kanneen Rippaabilikaanota ta'an waan dhiyaate mormaa turan kun Naansii Pelosii waliin wuxnee seera Rippaabilikaanotaa gara waltajjiitti dhiyaatan mormuun sagalee kennaa jiru.
Paartiin Makaartii mana maree keessatti caalmaa sagalee xiqqoo qaba. Namoonni paartii Rippaabilikaanotaa yoo xiqqaate shan ta'an seera harki caalaan raggaasisuuf yaalu kamiyyuu ankaaksuuf gahaad. Seeratumtoonni dhuma torban darbe magaalaa Waashintan irraa fagaatanii dabarsan. Kibxataarraa deebi'anii cufamuu waajjira mootummaa hambisuuf irra deebi'anii yaalu. Yoo seeratumtoonni wixinee baasii maallaqaa kan yeroo gabaabaa irratti walii galuu dadhaban dilbata dhufu jechuun walakkeessa halkan onkololeessa gaafa tokko mootummaan cufama.
Naannoon Oromiyaa hagayya bara 2015 darbe paarkilee biyyaalessaa haroo 24 ta'an hundeessee jira. Obbo Mohaammad Nur Jamaal dhaabbata bosonaaf bineensa bosona Oromiyaatti hoogganaan misooma bineensa bosonaa paarkiiwwaniif kan tuurizimii hundeeffamanii paarkileen kun gulantaa barbaachisu kan guute ta'uu egeris guddina tuurizimiif eegumsa naannoo cimsuudhaaf ta'u himan. Kanneen keessaa tokko bosona Suubaa naannoo Sabbatatti argamu yoo ta'u jiraattonniif daawwachiistonni bosonni Suubaa paarkii haarawaa ta'uun hundeessamuun rakkoo hanqina bu'uura misooma paarkichaa nuuf furuu malaa jechuudhaan abdii qaban dubbataniiru. Galmoo Daawwit Sabbatarraa gabaasa dabalataa qaba.
Bosonni Suubaa kun qabeenya uumamaa ganna hedduuf as ture ta'uu jiraattonnii fi daawwachiiftonni ni dubbatu. Waggoota hedduu darbaniif waajjiraalee ministeera mootummaa jalatti bulaa kan ture bosonni Suubaa seenaa biyyaa keessatti wiirtuu biqiltuun itti biqilee raabsiif oolessa jalqabaa ta'uu daawwachiisaa bosona kanaa kan ta'e dargaggoo Damee Raggaasaa VOA'f himee jira.
Paarkiin kunis jaarraa 15ffaa keessa kan inni daangeffame bal'inni isaa hektaara 9248 irratti kan argamu ta'ee kan namaa misoomeef bosona uumamaa of keessaa qaba. Akkasuma paarkiin bosona Suubaa kun paarkii hawwatummaa isaa kan baay'ee miidhagaa ta'ee fi turistoota biyya alaaf biyya keessaan kan daawwatamudha. Akkasumallee paarkii kana keessatti gosawwan hoosiftoota yookaan bineensota 32 argamu. Gosawwan simbirroota 186 olillee paarkii Suubaa kana keessatti argamu.
Bosonni Suubaa bosona umrii waggaa 500 ol qabu kan jedhu dameen gama qabeenya biqila mukeeniin keessaayyuu mukeen biyya qofaa keessatti argaman kan baduu irratti argaman jedhe. Warreen akka gaattiraa biyya keessaa heexoo, birbirsa, oomii yookiis buraayyuu, waddeessaa fi kaanis asitti argamu. Mukti gaattiraa biyya keessaa kan umrii waggaa 500 ol qabaa jedhamus kanaaf ragaadha.
Waggaa 550 ol mukichi jechaadha. Yoo ilaalu daayimeetirii yookaan sarkaanfiraansiisaa naannoon isaa 8.6 ta'a. Meetirri isaa jechaadha naannoon isaa. Nama 8-10 yoo itti naanna'anii qabaman malee nama muraasaan qabamuu hin danda'u jechaadha.
Damee fi jiraattonni naannoo bosona Suubbaa jiraatan bosonni Suubbaa akka paarkii biyyaalessaatti hundaa'utti baay'ee gammadoodha.
Durumaanuu paarkiin Suubbaa kun iddoo eegumsaa yookaan iddoo ikkoo turizimii jedhameetu lammii biyya keessaaf lammii biyya alaatiin daawwatamaa ture. Paarkiidha jedhameetuma maqumsa illee paarkii bosona Suubbaa jedhameetuma moggaasa argatee ture. Haa ta'u dhiyeenya kana erga kallattiin mootummaan gadi buuseetiin gara paarkii biyyaalessaatti guddisuudhaaf tattaaffiin taasifamu kuni baay'ee nama gammachiisa.
Obbo Jimaa Asfaawus jiraata naannoo bosona Suubbaati.
Bosonni kun bosona umurii dheeraa lakkoofsise gaaddisa biyyaati. Bosonni kun roobaallee harkisee kunoo rooba guddaarree rooba san keessa illee faayidaa guddaa argatu. Paarkii ta'uun isaa biyya fayyada. Biyyaaf ta'a, dhalootaaf ta'a, dhaloota kara fuulduraatiif illee ta'a. Kan nama jajjabeessu nama kakaasu.
Hagayya 19 bara 2015 sirna asuma bosona Suubbaa keessatti gaggeeffameen mootummaan naannoo Oromiyaa paarkilee biyyaalessaa 24 akka naannootti hundeessuu beeksisee ture. Obbo Mohaammad Nur Jamaal dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti hoogganaa misooma bineensa bosonaa paarkiiwwanii fi ikootuurizimiiti.
Paarkiiwwan biyyoolessaa inni kan hundeessan 24 bakkeewwan ikootuurizimii 18. Facaatiin isaanii kaa paarkota kana yeroo hundeessinu akkanumaan callifnee bakka adda addaatti facaasu osoo hin ta'in seera addunyaas gaayilaayinii addunyaatu jira. Kaayyuu seenniin baase gaayilaayinii san fayyadamnee hamma danda'ame facaatii bakka adda addaatti kallattiin pirezidaantii kennan godinni keenya hunduu yoo xiqqaate godinni tokko paarkii tokko haa qabaatu jedhaniitti akkasitti murteessan jechaadha jalqaba bara 2014 dhuma irratti yeroo kallattii kana kennan jechaadha. So akkaatama kallattii mootummaa keenyaa kanaan immoo nuti immoo ogummaatti daballee seerri addunyaa maal jedha, seerri biyyaa maal jedha, isa kana laallet seera kan hordofneeti hamma danda'ameen naannoowwan kallattiiwwan Oromiyaa hundatti Lobbaa Booraa, Jimmaa, Wallaggaa, Booranas, Harargee lamaan, Arsii, Shawaa keessa Baalee bakkeewwan kanniinis akka tokkos haa ta'u lamas haa ta'u akkasitti sadiis ka qabu jira akkasitti faffacaafnee hundeessinee jirra jechaadha.
Bakkeewwan kun bosonaa fi qabeenya bineensa bosonaa kan qaban ta'uu kan himan Obbo Mohaammed irra caalaan isaaniis kan manca'iinsaaf saaxilamoo ta'an waan turanii fi murteen kun qabeenya uumaa kunuunsuu fi darbee sochii tuurizimiif kan akeekamedha jedhanii jiran.
Akka kanaan dura hanqina faayinaansiiti hanqina humna namaati jedhame wanti kun akka kufuu hin qabne akka xiyyeeffannoo dhabuu hin qabne sadarkaa mootummaatti xiyyeeffannoo siyaasaa xiyyeeffannoo bulchiinsaa waan ta'eef isa kana bulchiinsi kamu hojii ittiin madaalamu ta'ee akka fudhatu isa kana akkaataa saniin kallattiin kenname waan ta'eef akkaataa kanaan hojjetamaa jira jalqaba humna jiruun isatti aanseekaa dhawaatuma dhawaataa riisoorsii adda addaa barbaaduun barbaachisaadha. Bakkeewwan kun daandii barbaadu humna namaa barbaachisaa tuurizimiidhaaf beeksisa hojjechuu barbaachisaa beeksisa hojjanne immoo tuuristiin dhufuu danda'a faasilitii barbaachisaa kanaaf immoo humni mallaqaa faayinaansiin barbaachisaadha ogummaan barbaachisaadha kanammoo dhawaatuma dhawaataan deeggarsa adda addaallee barbaaduudhaan ammaaf sadarkaa naannootti dhaabbanni bosonaaf bineensa bosonaa bakkeewwan kan akka bulchu kallattiin mootummaa kenna bakkeewwan paarkota biyyoolessaa kana jechaadha. Komishiniin tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan ikootuurizimii kana akka bulchu kallattiin akkasitti kenname jechaadha.
Paarkileen biyyaalessaa godinaalee Oromiyaa 12 keessatti hundaa'an 24 kun lafa hektaara 1,500 kan fudhatan yoo ta'an bakkeewwan ikootuurizimii jedhaman 18 lafa hektaara 1,100 fi 17,000 walirratti kan hundaa'an ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa ibseeti jira. Gabaas sagalee Amerikaaf Galmoo Daawit bosona Subbaarra.
Amma dabareen ka qophii torbaniiti waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Qophii keenya har'aa keessatti atileetii umrii ishee waggaa 16 jalqabee Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dorgommiilee garaagaraa irratti hirmaachaa jirtuuf qabxii jajjabeessaa akka qabdu atileet Sanbaree Tafarii keessummaa keenya. Sanbareen sagalee Ameerikaa waliin turtii taasifteen haala kamiitiin gara fiigichaa akka seente akkasumas bu'aa bayii dabarsite gabaasaa keenya eebbisaa Naggasaa waliin marii gooteen dubbattee jirti kuno.
Jalqabaa akkamitti gara fiigichaatti seenteeti eenyutu fakkeenya siif ta'e?
Na galatooma. Fiigicha jalqabaa kiyya kan jalqabee mana barumsaa keessaan jalqabee. Garuu mana barumsaa keessa jalqabus yeroo mana barumsaa baradhu san yeroo baay'ee barfadhee nambaa ture manni barumsaa nurraa fagoodha sa'aatii tokko nu deensisa jechuudha miilaa yeroo deemu. Yeroo san mana barumsaa sani ga'uufi sa'aatiin barfadhee waan bu'u baay'ee fiigaan ture fiigaan bakka fiigee achiin baay'ee jechuudha. Yeroo ani hin beekne maal inni sun shaakala na ta'aa ture. Isuma irraa mara barumsaa keessalee yeroo isaanii fiiginaan jedhanu mana barnootaatti jechuudha. Yeroo fiigee of ilaalu calli jedheetuma yoo qaxxiidhaa fi fiiginaan jedhana mo'achaan ture jechuudha mana barumsaa keessatti godinaaleedhaa fi deemee godinaalee bakka godina kan keenya kan guyyii jedhama isa bakka bu'ee nan deeme jechuudha achirra asittis deemee hin mo'adhe kan mo'adhe achumaan kilabii nan galee jechuudha ka'umsi kiyya garuu mana barumsaa keessa kiiloomeetira 6 kiroos kantirii fiigee kilabii nan galee yeroo kilaba jalqaba kiyya kilabiyaan galee kilaba amboo hojjedhama oromiyaa isa san keessatti. Kochii kiyyaatti jechuudha kan fiigichaan fiigulli kan naafile jechuudha 1,500 fi 1,500 fiigdaa naafile Katini bareda yerosani jarkaba kiyani kabu kumari bashani ratti yechura kani jarkaba ficha darga gota ti bakabu e andeme isa sane ratti lama faba inan tumure yechura jarkaba kiya faransay bakisuni lili njerama yechura bakani tefige yero jarkaba kiya ti fibiya lava kambai lama fana mbai yechura ama fesi kono ada riker bil kumari bashani state amma milana kumishani jala jabe male yero san e ka kenya san yero san e tisine yero foko jarkani yechura achinde bines ka darga gota kumari bashani yero lama bakka yechura ani sadafan bai si yero san isto kofan bade waqay gagala to mi sarvalti si katte gari nan qaba yechura kumari bashani tratis akasumas ufe yo gurda fi yechura kirosi dani kanjer qaba kani worra eliti wiji worra gurda wiji fige yero san passportin kiya se tumanne shiliman isa kan worra darga gota wan bayin ta ini yedeti gara gurda titi jiratte te biya las de me biya baka weye chura la mafana baye chura Beijing China ke satte ha ba dorgo minge ge fame kiros kan tirida ergas ma ni soni tumura men boda kuma kuma shanit te fu baye chura kuma shanis akasmas wogu masanje chura toko haga sadi bane chura arma sa yana toko fa andama fa ni su Beijing marat ta ye chura acumarratti kuma kuma shanirratti akasumas katti hiya garmeso damin dili gosa akasuma fide katti firdi lamani worri amarata de kun izani practice katti gari na fidature yichura
akumbe kama mo icha ke gara maratone ti fulake gedde recha jirta Berlin maratone ratti saati bareda kan mo saati foya mata keti garmeso dan tumurta yirta me ala sanu nutem
dorgomini dorgomini kana aniso agagala tomu agashaga itko kwanture erga dorgomini kilometra kudani dorgomore sani boda dai tura shakalasi kan jarqabe sandura kan kilometra shani bi kudani hojjacha ture amma dai tura gara maratoni ka dube yero gababa kana kesatti saati kana figuri poise wa agagala tomu jira isarra kan ka igaru ka harra ture dorgomin baye baye akanu timati dorgomin baye fatane ture hafi akamale saati unna kenyati oli jatani ti jadar bine isakana goda oso kana gadi hagyo kan jatani torba wala kayu dar bine saati harra kana dalalle himpi baye yana jar kabawani akamale baye hatanami isasane ratti boda konat upacara pe male wa kayo gana tomu saati ki garu ashashari ti bu baye wa kayo gana pe padaga male jira baye
ya karor ke gar funda mali da
saati karor ki ya amma wa kayo gana tomu akuma kanan hafida fi maratoni aku makanan itu nak ku bayar hafiz wa kayu wajin satu syaga nak ku bayar wa kayu wajin na ya lah mas
baik ya atlet sembrai tafari tu mata segala Amerika jeta sif maka ada ni futsal dah tu tak tin singgal tefal
susun singgal tu mana jadi bayi
Sagane Amerika sagantafan oromora qopin harab jenne kanuma Sagantaale keenya irratti hirmaachuu yoo feetan e-mailii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo, twiitariif instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Produusariin keenya Nugusuu Taamiree gama viidiyoo bulaaluun lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuun Tigist Gammee waliin kan isin keessummeessa Achii Jubee Horaatii. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.